Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Požar na Čigoti se proširio i sada gori 120 hektara šume i oko 1000 hektara pašnjaka. Gorivo od jutro skuplje za još 2 dinara. To je treće poskupljenje za nedelju dana. Anders Breivik osuđen na 21 godinu zatvora za ubistvo 77 ljudi u Norveškoj. Društvo sudija Srbije traži izmene zakona o Visokom savetu sudstva. Košarkaši Srbije večeras protiv Estonije u Novom Sadu. Milorad Čavić se oprostio od aktivne plivačke karijere.
Mislim da sam došao do kraja svoje karijere i mislim da je vreme da nastavim dalje u životu.
Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 42, u Beogradu 39 stepeni. Požar na Zlatiborskom planinskom vrhu Čigota protekle noći se proširio i izgorele su dve vikendice i dva napuštena objekta. Zaustavljeno ipak širenje požara prema velikom šumskom kompleksu, javlja Zoran Žeravčić.
Jak vetar promenjivog pravca najveći je protivnik vatrogascima na Čigoti. Vatra se razbukta i tamo gde je činilo se ugašena. Suva trava lako plane, svedoči meštanin Stevan Smiljanić.
Najgora je crnjuša trava koja gori, ti bi rekao da je izgasla, ali ima stare trave ispod i onda gori tinja i ponova se raspada.
Brojni meštani, šumari i dobrovoljci uključeni su u gašenje požara na Čigoti, koji je zahvatio preko 1100 hektara livada, niskog rastinja i šume. Noćas je odbranjeno 17 kuća u naselju Smiljanski zakusi, izgorele su dve vikendice i dve stočarske kolibe. Pomaže i opština Čajetina, angažovana je praktično sva raspoloživa mehanizacija, kaže predsjednik opštine Milan Stamatović.
Dva kramera su bila non stop i u toku noći su ljudi radili, smenjivali su se. To mora sve da dođe za obilaznim putevima i transport traje dugo.
Požar je trenutno lokalizovan sa tri strane. Gori samo na vrhu Čigote, kaže načelnik Vatrogasno-spasilačke službe Srbije Goran Nikolić.
A i nadam se da ćemo do kraja dana staviti opet kontrolom i lokalizovati ovaj požar.
U Užičkom kraju pre podne su buknula još tri požara. Najopasniji bi mogao biti na Tari, na mestu gde je i pre desetak dana gorelo.
Požar koji je na kopaoniku zahvatio više desetina hektara na području sela Kriva Reka u opštini Brus, trenutno je pod kontrolom, potvrdila je Kruševačka vatrogasna jedinica, javlja Vesna Kezović-Miljković.
Požar je izbio pre dve noći na području Velike Grabovnice, to je selo na istočnim padinama Kopaonika, a sinoć se proširio i zahvatio i deo hrastovih i četinarskih šuma, niskog rastinja i livada u ataru sela Kriva Reka. Prema nekim procenama, vatra je zahvatila područje od oko 200 hektara, ali na sreću ljudi i imovina nisu ugroženi, ani nacionalni park koji je odavde udaljen nekih 5 kilometara. U akciji gašenja u ovom trenutku uključeno je oko 150 pripadnika vatrogasno-spasilačkih i policijskih ekipa iz Kruševca, Brusa, Trstenika i Aleksandrovca. U pomoć su im pritekli i kolegi iz Kikinde i Sombora, a veliki i broj radnika Srbije šuma i meštana ugroženog područja. Prema informacijama koje smo dobili od Aleksandra Lazarevića, načelnika sektora za vanredne situacije u Kruševcu, za posljednja 72 sata u Rasinskom okrugu izbila su 33 požara na otvorenom, od čega je već bio u Koznici na području opštine Aleksandrovac, koji je lokalizovan, ali vatrogasci još uvijek dežuraju kako ne bi došlo do ponovnog paljenja. Ovaj u Brusu nadaju se, ako bude bilo sreće i dobrih vremenskih uslova, da će pod kontrolom biti do večera.
Slušate novosti dana. Gorivo je od jutro skuplje za još 2 dinara. To je treće povećanje cene za nedelju dana, tako da je benzin od prošlog petka ukupno skuplji za oko 5 dinara.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da bi cena goriva moglo da se umanji pojeftinjenjem troškova prerade nafte i mešanjem biogoriva sa naftnim derivatima. Ministarstvo će prema njenim rečima pokrenuti izmenu pravilnika o kvalitetu goriva i omogućiti da deo derivata bude biogorivo koje bi snizilo konačnu cenu jer se na njega ne obračunava akciza.
Pošto cene derivata uporno rastu, vlada Srbije planira promjenu akcizne politike. Ministar financija Mlađan Dinkić najavio je uvođenje sistema povraćaja akcize na gorivo za vozila gradskog prevoza, za taksiste i za preduzeća koje se bave kamionskim transportom robe. Stručnjaci upozoravaju da budući sistem mora da bude efikasan u oba smera, da država mora redovno da vraća akcizu, ali da strogo kontroliše korisnike te pogodnosti. Milica Milovanović.
Posle pune dve godine dopisivanja sa vladom, članovi poslovnog udruženja međunarodnih drumskih prevoznika su odahnuli. Dobit će nazad deo akcize na gorivo. Predsednik udruženja Neđo Mandić objašnjava da je mogućnost povraćaja akcize do sada bila na ledu sa objašnjenjem da nema para u budžetu, dok njihovi ostali argumenti nisu uzimani u obzir.
Da imamo konkurenciju na evropskom tržištu, da zarađujemo novac u Evropi, a da donosimo te devize, izvozimo to gorivo vani, akcize smo platili državi u sopstvenoj kojoj nismo ni trošili to gorivo i to obrazloženje da nema para nas nikako nije moglo da zadovolji.
Pored kamionđija, povraćaj akcize trebalo bi da obraduje i lokalne samouprave koje finansiraju javni gradski prevoz. Beograd recimo svakog meseca kupuje oko 3 miliona litara goriva za 810 autobusa. Taksisti sa druge strane već oprezno najavljuju da povraćaj akcize znači da ne moraju da dižu cenu iako gorivo poskupljuje, objašnjava predsjednik sindikata taksista i autoprevoznika Nezavisnost Branko Vitorović.
Ako budemo uspeli da održimo stare cene, znači prosto bit ćemo našim korisnicima dostupni, što će biti dobro i za korisnike, a pre svega su oni ti koji su u centru pažnje, a onda će to biti i nešto što je dobro za nas i za naše poslovanje.
Sistem povraćaja akcize na gorivo dobro funkcioniše u brojnim evropskim zemljama, pa nema razloga da uz dobru pripremu ne proradi i kod nas, ocenjuje savjetnik u Privrednoj komori Srbije Ljubinko Savić. On naglašava da je suština u efikasnoj kontroli korisnika i u blagovremenom vraćanju akcize, zašto je zadužena država.
Ako se uvodi taj jedan sistem povraćaja akcize, onda mora da prati i drugi instrumenti, odnosno instrumenti kontrole, a naravno i instrument povraćaja da bude efikasan. Ako ne bi došlo do blagovremenog povraćaja, onda nismo postigli pun efekat i nećemo imati ekonomske olakšice zbog ovako visokog rasta cena derivata nafte.
U Srbiji je već na delu sistem povraćaja akcize za derivate koji se uvoze za potrebe hemijske industrije, a država sličan sistem odavno primenjuje za deo obveznika PDV-a. Za gorivo joj preostaje samo da prouči najbolja iskustva drugih zemalja i da ih sprovede u delo, naglašava Ljubinko Savić.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić najavio danas u Nišu da će država u okviru mera za smanjenje spoljno-trgovinskog deficita pomoći domaće proizvođače. Mere poreske politike omogućit će jačanje preduzetništva, a kako bi se obuzdao rast cena, država će reagovati robom iz robnih rezervi. Iz Niša Ozren Rašić.
Ministar Ljajić je najavio da će vlada Srbije u okviru mera za smanjenje spoljnotrgovinskog deficita zemlje pomoći pre svega domaće proizvođače kako bi bili konkurentni na tržištu.
Svako ko proizvodi kvalitetan proizvod koji ima mogućnost izvoza mora biti podržan od strane države i to je jedini način da mi smanjimo spoljnotrgovinski deficit i ako hoćete u konačnom da izađemo iz ove krize i stanemo na zelenu granu.
Merama poreske politike, po njegovim rečima, predviđeno je jačanje preduzetničkog duha u Srbiji.
Da pomognemo onim zanatlijama koji zatvaraju radnje, koji su zatvarali radnje u minulom periodu zato što nisu mogli da izmiruju svoje obaveze. 35 je takvih oblasti koje će biti oslobođene za korišćenja fiskalnih kasa.
Kako bi se sprečio dalji rast i divljanje cena, ministar Ljajić najavljuje da će država reagovati robom iz robnih rezervi.
Mi ćemo vrlo brzo intervenisati sa 40.000 tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi. Pomoći ćemo primarnim poljoprivrednim proizvođačima, dakle koji proizvode stočnu hranu, a u ovoj odluci također stoji da će robne rezerve obezbediti još dodatni do 200.000 tona merkantilnog kukuruza kako bi mogli da nastavimo sa tom vrstom intervencije i sprečimo povećanje cena stočne hrane, a onda posljedično i cena mesa i mlečnih proizvoda.
Značajan prostor za uštede Rasim Ljajić vidi i u smanjenju plata, pre svega u javnim preduzećima, ali ne i smanjenju penzija.
Ja nisam za to da se zamrznu penzije, ali i da budu ograničene penzije, jer su onako male, jer su onako postale više socijalna nego ekonomska kategorija, ali jesam da se ograniče plate u javnim službama, u javnom sektoru. Ljudi koji danas rade u državnoj upravi, u javnim preduzećima su u privilegovanom položaju u odnosu pre svega na one koji ne rade i oni koji rade u privredi, i da tu postoji značajan prostor za uštede.
Boraveći danas u Nišu, ministar Rasim Ljajić je otvorio i glavni poštanski centar u Nišu, jedan od tri koje Pošta Srbije gradi pored Niša i u Beogradu i Novom Sadu.
Mere vlade za ublažavanje posljedica suše u poljoprivredi odnosit će se i na zemljoradničke zadruge, iako se u tekstu odluke one ne pominju.
To je na današnjem sastanku sa predstavnicima Zadružnog saveza Vojvodine rekao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević. Kako potvrđuje predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov, i zadrugama će biti na godinu dana odloženo vraćanje glavnice subvencionisanih kredita. Ministar je obećao da će rok za kupovinu regresiranog dizel goriva biti produžen na 2 mjeseca i da će, što je pre moguće, država isplatiti sve zaostale subvencije i premije u poljoprivredi.
Poljoprivrednici i agrarna javnost u načelu veruju da će juče usvojene vladine mere za ublažavanje posljedica suše imati efekta. Zbog ranijih iskustava ipak provejava bojazan da će liberalizacija uvoza i moguća zabrana izvoza žitarica otvoriti prostor špekulantima. O tome Petar Kočić.
Odluka o ukidanju carine i prelemana na uvoz žitarica i ostavljanje prostora za zabranu njihovog izvoza kod jednog broja poljoprivrednika izazvala je strepnju da će trgovački mešetari u takvim okolnostima najbolje proći. Stoga se predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Ivković pribojava da ove mere neće dati željeni rezultat.
Te mere izvoza, uvoza, bojim se da neće imati takav efekat, zato što čim vi nekome dozvoljavate, nekom sprečavate da izvozi, stvarate špekulacije, zato ne treba se igrati nego ostaviti tržište da funkcioniše onako kako je funkcionisalo u prethodnom periodu i nećemo imati nikakav problem.
U zadružnom pokretu misle drugačije. Predsjednik Skupštine Zadružnog saveza Vojvodine Dušan Tadić je uveren da će liberalizacija uvoza i kontrola izvoza žitarica dobro doći pre svega stočarima.
Objektivno, ono što može u narednom periodu da dođe, ako ne bi bilo određenog intervencionizma, da prvi stradaju praktično u poljoprivrednom tržištu, da stradaju stočari.
A vrsni poznavalac kretanja na međunarodnom i domaćem tržištu žitarice i direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin smatra da pomenute odluke vlade neće bitno uticati na cene u Srbiji.
Pri čemu ja u ovom trenutku moram da kažem da su cene žitarice na međunarodnim tržištima trenutno skuplje od cena pšenice i kukuruza kod nas, tako da u tom smislu verujem da ovo može samo da ide u prilog našim poljoprivrednim proizvođačima, i u svakom slučaju neće negativno uticati na već osjećaje cene na kome sada egzistiraju pšenica i kukuruz.
On tvrdi da u očuvanju bilansnih potreba i stabilizaciji cena u ovom trenutku ključnu ulogu ima Republička direkcija za robne rezerve, koja će morati da disciplinuje skladištare.
Najveći zločin koji se dogodio u poslaratnoj Norveškoj dobio je sudski epilog. Sud u Oslu proglasio je Andersa Breivika mentalno zdravim i osudio na maksimalnu kaznu od 21 godine zatvora, minimalno na 10 godina. Breivik je zadovoljan presudom, saopštili su njegovi advokati. On je u julu prošle godine ubio 77 ljudi u 2 teroristička akta ispred sedišta vlade u Oslu i na ostrvu Utoja. Pojedinosti Zorana Bokan.
Neočekivano brzo, Okružni sud u Oslu saopštio je presudu 33-godišnjem masovnom ubici i teroristi Andersu Breiviku. Više od 500 novinara iz čitavog sveta, koji su se pripremili na šestočasovno zasedanje, posle samo nekoliko minuta javili su da je Breivik proglašen uračunljivim i da je tako postao prvi zločinac u istoriji Norveške koji je dobio maksimalnu zatvorsku kaznu. Sudija Wenche Elisabeth Arntzen u ime petočlanog sudskog veća saopštila je.
Jednoglasno smo odlučili da Anders Breivik, rođen 13. februara 1979. bude osuđen na 21 godinu zatvora.
Sudija je pročitala imena svih žrtava i pomenula Breivikov manifest objavljen na internetu pod pseudonimom Andrew Berwick na dan kada je izvršio terorističke napade u Oslu i na ostrvu Utoja, u kome on iznosi svoje ultranacionalističke političke stavove pod naslovom Evropska deklaracija nezavisnosti. Sve vreme čitanja presude, koja ima 90 stranica, Breivik se osmehivao jer je takvu kaznu i želeo. Ranije je najavljivao da će uložiti žalbu samo ukoliko ga sud proglasi neuračunljivim i pošalje u duševnu bolnicu na lečenje, zbog toga što bi takva presuda, kako je isticao, za njega bila ponižavajuća i gora od smrti. Breivik će prema odluci suda kaznu izdržavati u zatvoru Ila, gde se i nalazio do sada. Breivik, koji će biti u izolaciji uz obavezu da radi 5 dana u nedelji, postao je najskuplji zatvorenik u istoriji Norveške. Njegovo godišnje izdržavanje košta državu 2 miliona evra.
Grčka mora da učini sve kako bi povratila poverenje zemalja članica eurozone, izjavila je u Berlinu nemačka kancelarka Angela Merkel posle susreta sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom. Merkelova je također rekla da je jako dobro upoznata sa teškom ekonomskom situacijom u Grčkoj, kao i sa potezima koje preduzima nova vlada. Iza Tina se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Nemačka će nastaviti da podržava Grčku, ali će prvo sačekati izveštaj trojke pre nego što donese bilo kakvu odluku vezanu za konkretnu finansijsku pomoć Atini, rekla je Merkelova, dodajući da Grčka mora da ima razvojnu strategiju da bi ostala u eurozoni, jer evropska dužnička kriza je pre svega pitanje poverenja, zaključila je nemačka kancelarka, i zbog toga Grčka konačno mora da opravda naše očekivanja i povrati svoj kredibilitet. U kratkoj izjavi posle sastanka s Angelom Merkel, Antonis Samaras je ponovio da je njegova vlada čvrsto rešena da ispuni sve svoje obaveze prema međunarodnim kreditorima, da to već čini po cenu velikih žrtava za narod, istakavši da su Grci ponosni ljudi i da ne žele da sudbina zemlje zavisi od kredita. Ono što je domaća javnost dodatno uznemirilo je vest koju danas objavljuju grčki mediji pozivajući se na nemačko izdanje Financial Timesa, a u kojoj se otkriva da je Angela Merkel već naložila da se formira specijalna grupa stručnjaka koja bi trebalo da ispita i proceni koliko bi Evropu koštao izlazak Grčke iz zone zajedničke valute.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Požar na Čigoti se proširio i sada gori 120 hektara šume i oko 1000 hektara pašnjaka. Gorivo od jutro skuplje za još 2 dinara, to je treće poskupljenje za nedelju dana. Anders Breivik osuđen na 21 godinu zatvora za ubistvo 77 ljudi u Norveškoj. Društvo sudija Srbije traži izmene zakona o Visokom savetu sudstva. Košarkaši Srbije večeras protiv Estonije u Novom Sadu. Milorad Čavić se oprostio od aktivne plivačke karijere. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 42, u Beogradu 39 stepeni. Društvo sudija Srbije uputilo je Ministarstvu pravde predlog za izmenu zakona o Visokom savetu sudstva. U obrazloženju zahteva navodi se da izmene treba da obezbede potpunu nezavisnost tog tela, ali i odgovornost članova za odluke koje donose. Ida Maričić.
Nemoralno je da ljudi koji su jednom negativno ocenili rad svojih kolega i uskratili im poverenje, sada ponovo odlučuju o njihovoj sudbini, kaže predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević.
Mi insistiramo da ovi članovi Visokog savjeta sudstva više ne preduzimaju bilo šta od mera koje su reformske i koje se tiču upravljanja pravosuđem, jer su oni toliko urušili pravni sistem ove države da su izgubili svako poverenje i svaki kredibilitet. Oni su pokazali da nisu sposobni, a nisu ni dostojni da se time bave.
Prema njenim rečima, to društvo je jedinstveno u stavu da svi članovi i prvog i drugog saziva Visokog saveta sudstva moraju da odgovaraju za promašaje u reformi pravosuđa.
Oni su sada i prema sadašnjem zakonu nesmenjivi, pa time i neodgovorni, a mi smo predložili, ukazali smo na potrebu da se zakon o Visokom savjetu sudstva izmeni na način tako da Visoki savjet sudstva može biti pozvan na odgovornost, odnosno njegovi članovi, i da može ta odgovornost biti zaista i utvrđena, da ne bude samo blanketna.
Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović, koji je u Visokom savjetu sudstva zamenio Boška Ristića, ne želi da govori o pojedinačnoj odgovornosti članova Visokog savjeta sudstva. On kaže kako nikada ne bi mogao da u jednom trenutku za nekoga kaže da je nedostojan i nesposoban, a zatim ga vrati na posao.
Ne bih da ja ocenim da li je neko radi ispravno, nije, nisam učestvovao u donošenju tih odluka. Ne mogu da sumnjam da su odluke donošene mimo određenih propisa, mimo određenih kriterijuma. Nažalost, bilo tako je kako je. Svako neka nosi posljedice za one svoje odluke. Svi članovi kolege koji su članovi veća neka procene da li treba i dalje da ostanu u tom veću ili možda snose neku i moralnu, da kažem, odgovornost za donošenje odluka koje su, nažalost, osporene od strane najviše sudske instance zemlje, to je Ustavni sud.
Podsjećamo, Ustavni sud usvojio je sredinom jula žalbe oko 300 sudija od 630 neizabranih i zatražio od Visokog saveta sudstva da ih vrati na posao. Visoki savet je u međuvremenu na predlog ministra pravde Nikole Selakovića zatražio od Ustavnog suda da produži rok za vraćanje neizabranih sudija na posao.
Slušate novosti dana. Dve nedelje uoči sednice glavnog odbora iz Demokratske stranke stižu umirujuće poruke. Stranački vrh naći će način da zajednički vodi stranku koja će ostati jedinstvena. Funkcioner DS-a Goran Ješić potvrdio je da će se narednih dana sastati trojica ključnih ljudi, Boris Tadić, Dragan Đilas i Bojan Pajtić, kako bi se dogovorili o upravljanju strankom i njenoj reorganizaciji. Davorka Tešić.
Mir, 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 niko nije kriv. To je najnovija poruka koja stiže iz Demokratske stranke dve nedelje uoči sednice glavnog odbora, prve posle odlaska demokrata sa vlasti. Zamenik predsjednika Dragan Đilas, koji je nedavno kritikovao stranku zbog ćutanja posle izbornog poraza, sada se kaje zbog javnog istupa i tvrdi da se njegove reči nisu odnosile na Tadića. Poručuje da na sednici glavnog odbora neće biti cepanja stranke.
Razočarani će biti oni koji očekuju da će se ova stranka deliti, da će se ova stranka cepati, da će od ove stranke nastati niz malih stranaka. Zadatak svih nas, a odgovornost onih koji su na višim funkcijama i najvišim je da nađemo način kako ćemo zajedno da nastavimo da radimo dalje.
I potpredsjednik Dragan Šutanovac uveren je da će stranka sačuvati jedinstvo, jer su joj, kaže, potrebni i Tadić i Đilas. Ipak očekuje da će biti promjena u stranci, čak i u predsjedništvu.
Vrlo smo svjesni gdje smo grešili, neke stvari smo vidjeli u nekom prošlom vremenu, neke stvari su se pokazale nakon izbora, nekada smo vjerovali nekome kome nismo trebali.
Neko će ipak morati da bude kriv, a to bi pre svih mogao da bude potpredsjednik Dušan Petrović, smatra politički analitičar Dušan Radosavljević. On kaže da je i Đilasu i Pajtiću u interesu da postignu dogovor sa Tadićem, jer ni oni nisu baš takvi pobednici kako se čini.
Pajtić je sve odlukom Ustavnog suda, kako da kažem, pod pretnjom. Priča o Razvojnoj banci i Vojvodini kontroli jeste u stvari jedan udar Dinkića i te ekipe na njega. Đilas, naravno, zavisi od milosti Socijalističke partije u Beogradu. I nisu oni baš u poziciji da tako isporučuju sve neke ultimativne zahtjeve Borisu Tadiću kao što izgleda. A opet Boris Tadić ne da nije jak, nego je on toliko oslabljen sada da oni moraju napraviti neku ravnotežu straha ili moraju napraviti neku koaliciju koja će njih dići iz ovog trenutka iz vrlo jednog lošeg položaja.
U međuvremenu u Demokratskoj stranci počele su čistke, ali ne od glave, nego od repa. Raspušten je opštinski odbor u Sremskoj Mitrovici. Mediji spekulišu da je to bio jedini opštinski odbor DS-a u Vojvodini koji nije bio pod kontrolom Bojana Pajtića.
Generalni direktor naftne industrije Srbije Kiril Kravčenko rekao je da će modernizacija rafinerije Pančevo biti završena u novembru ove godine.
NIS je na dobrom putu da modernizaciju rafinerije završi u planiranom roku i već priprema studije za nastavak rekonstrukcije tog pogona za preradu nafte, rekao je Kravčenko tokom posete rafineriji zajedno sa ministarkom energetike Zoranom Mihajlović. Modernizacija rafinerije je počela 2009. godine, a nakon puštanja tog postrojenja u rad, kako je istakao Kravčenko, emisija ugljen dioksida biće 10% niža od zakonom propisane granice. Zorana Mihajlović rekla je da će Srbija konačno imati rafineriju koja će proizvoditi derivate Euro 5 kvaliteta.
U Srbiji će od 30. septembra prvi put početi da se primenjuju energetski pasoši za zgrade, što omogućava uštedu energije i očuvanje životne sredine, izjavio je predsjednik Inženjerske komore Srbije Dragoslav Šumarac.
Energetski pasoš će biti legitimacija zgrade ili stana o potrošnji energije na godišnjem nivou i bit će obavezan. Šumarac ističe da ni jedan novi objekat posle 30. septembra neće moći da dobije upotrebnu dozvolu ili da bude uknjižen ako nema energetski pasoš.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić najavio je da će bespravno podignuti objekti moći da se legalizuju skoro besplatno. Prema njegovim rečima plaćaće se samo minimalni troškovi za administraciju i geometre i to na dugoročne rate. U ministarstvu kažu da je legalizovano manje od 20% objekata koji su ušli u proceduru. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da je problem u ceni postupka, nerešenim imovinsko-pravnim odnosima, ali i u brzini rada nadležne administracije. Beleži Ivan Jovanović.
Za legalizaciju u Srbiji prijavljeno je oko 700.000 objekata, ali je tek svaki peti, po rečima pomoćnika ministra građevine Aleksandre Damjanović, prošao kroz proceduru propisanu zakonom o planiranju i izgradnji.
Zašto se veći broj predmeta ne rešava? Cena legalizacije i nerešeni imovinsko-pravni odnosi. Ono na šta mi ne možemo da utičemo jeste određivanje osnovne cene legalizacije. To je prosto originarno pravo jedinica lokalnih samouprava. Tako da mislim da su imali i vremena i mogućnosti da se organizuju ako je postojala stvarna volja da se taj postupak završi.
I sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za građevinarstvo Goran Rodić smatra da je opštinska administracija najslabija karika u propisanoj proceduri.
Kad se dođe da treba da se dopuni dokumentacija, onda vam je to izvor korupcije. Ljudi dolaze u situaciju da moraju da plaćaju birokratske usluge za koje su službenici dužni da im to besplatno moguće. I ta legalizacija traje tako dugo. Da na tim mestima sede ljudi koji razumiju posao i da na vreme informišu ljude koji legalizuju svoje objekte šta im treba od dokumentacije, a ne da ih par puta vraćaju tako da se ljudi nalaze u jednom začaranom kolu da ne znaju kako će.
Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović kaže sa druge strane da su i nelogičnosti u samoj proceduri uticale na brzinu legalizacije.
Ako ste prijavili objekat za legalizaciju, to znači da ste ostvarili pravo na priključenje na infrastrukturu, što je bio bitan uslov za priključenje po važećem zakonu, i to je bio motiv da mnogi prijave svoje objekte za legalizaciju, gde su građani očekivali izgradnju infrastrukture, dakle prijavio se veći broj građana. Zakon nije rekao da morate, dakle, u nekom roku završiti legalizaciju ukoliko ste započeli proceduru.
Paunović tvrdi i da po postojećoj proceduri legalizacija u Srbiji ne može biti završena u kratkom roku.
Geometri koji radi po njihovoj tvrdnji, kada bi se samo legalizacijom bavili svaki dan, na neki 5 do 7 godina bi uspeli da završe merenje svih objekata u Paraćinu koji čekaju legalizaciju. Fizički obim posla je toliki da zaista legalizaciju nije moguće završiti kako je to sad propisano zakonom. Veliki je to posao, dakle, koji zaista nema veze nikakve sa opštinskim administracijama, pa ni sa državnom administracijom.
Ministarstvo građevine najavilo je sastanak sa lokalnim vlastima u Srbiji, gde će im ponuditi pomoć u sprovođenju legalizacije, a razgovaraće se i o ceni tog postupka. Ako ne bude rezultata, ministarstvo će iskoristiti ovlašćenje da kontroliše sprovođenje zakona o planiranju i izgradnji u tim sredinama.
Slušate novosti dana. Stigli smo do sporta.
U četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo košarkaška reprezentacija Srbije igraće u Novom Sadu protiv Estonije. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. Prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije.
Naš najbolji plivač Milorad Čavić je zvanično je završio sportsku karijeru. Čavić najavljuje da ima ambicije da jednog dana postane ministar sporta. Slobodan Maletić.
Milorad Čavić je stavio tačku na sjajnu plivačku karijeru. Dugogodišnji reprezentativac Srbije je svestan da njegovo telo više ne može da podnese napore profesionalnog bavljenja sportom.
Još uvijek, mislim, istini jeste da sam neko zbogom, ali još uvijek mi srce govori da treba da nastavim opet iz dana u dana, znači ono pijem tablete protiv bolova. Mislim da mi postaje, znači taj pojam, ta ideja mi postaje sve realnija. Jer sam shvatio da sam sve učinio, sve što je postalo, sve što sam mogao, znači svaki mogući način rada što sam imao, znači sve sam probao, vjerujem ne mogu bolje, ali nekako taj sportski duh i ta želja da se takmičim, da nastavim dalje, mi još uvijek postoji.
Osvajač olimpijskog srebra na igrama u Pekingu pre 4 godine imao je pre nekoliko godina težu povredu leđa, ali je ipak potom uspeo da se vrati na vrhunski nivo. U narednom periodu Čavić će promeniti način i intenzitet rada u bazenu.
Meni i dalje mnogo ispunjava da idem na bazen svaki dan ili svaki drugi dan malo da plivam. Volim da idem u teretanu. I mislim da će jedna razlika sada biti samo način rada i intenzitet, jer nekako u svojoj duši, ali naravno opet i za svoje zdravlje, ne bi smeo naglo da prestanem da se bavim sportom. Pogotovo pošto imam to sportsko srce, ja moram da nastavim neko vreme. Neće to biti na svetskom nivou, ali opet mislim da je dosta bilo. 19 godina u sportu, skoro sam sve postigao.
Milorad Čavić je rođen 31. maja 1984. godine u Anaheimu. Četiri puta je učestvovao na olimpijskim igrama. Prvi put u Sidneju sa samo 16 godina, potom i na igrama u Atini. U Pekingu 2008. imao je spektakularnu finalnu trku sa Michaelom Phelpsom, dok je nedavno u Londonu zauzeo četvrto mesto. Želja mu je da iduće godine otvori plivačku akademiju u Beogradu, a ima ambicije i da u narednih 10 godina postane ministar sporta.
Radio Beograd 1, sedmica. Facebook umjesto razgovora, like umjesto poljupca. Usamljenost, boljka savremenog doba. Ima li nauka odgovor? Gost sedmice, Zoran Milivojević, psihoterapeut. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Eko.
Darovnica, darovaće, dar, dar, darovaće.
Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni morava.
Eko.
I danas tropske temperature u Srbiji. Trenutno je najtoplije u Nišu, gde temperatura iznosi 40 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru je 39. Vreme sutra.
Sutra sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 37 do 42 stepena. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutro oko 25, u toku dana do 39 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisija Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.